Gaur amaitzen da epea Zubietako ingurumen gunearen lehen fasea eraikitzeko eskaintzak egiteko. Gipuzkoako hondakinen konsortzioak hilabete batzuk izango ditu gero adjudikazioa egiteko, kanpoko eta bertako konpainia osaturiko lau enpresa taldek aurkeztu dituzte proiektuak oraingoz. Hoietako zenbait gainera Espainiako ustelkeria kasu sonatuetan nahastuta agertu diren enpresak dira. Kasualitatea ote, edo nola ere epe amaierak aukera ematen digu, Gipuzkoako hondakinen kudeaketaren gainean dagoen eztabaidari fokua jartzeko, eta hondakinen kudeaketa jasangarria hausnartzeko ere bai. Horretarako bilagun batu dira gurera, Gasteizko Alabedi Irratiaren estudioan dugun Mikel Otero batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde berri Sonia González harrapatu dugu, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Sonia.
Bai, arratsaldeon zuei.
Esandakoa, eroskeria, mesedetratuak, ustelkeria, gurte lauzia eta Barcenasen paperak eta hainbat ustelkeria kasutan nahasita agertu dira Espainiako eraikuntza enpresa handiak azken urteotan, besteak beste kasu hoietan nahasita daudenetako batzuk izango lirateke Zubietako erroste planta egiteko lehiaketara aurkeztu direnak ere. Lehen ere nahiko iskanbila baduen gaian polemika gehiago orain, Mikel.
Bai, noski, kuantu jakina da, enpresa multinazionala handi hauek, bueno, kasu ilunetan eta ohitua daudela, ez da, hauek, enpresa hauek gehienak sortu ziren hor, bueno, loraldia eman, edo goraldia eman zenian hor eraikuntzaren eta adreilua eta hormigoiaren gorakada horretan, eta horre erraldoi batzuk sortu ziren, modu oso ilunean eta, bueno, komisioetan eta azpijokoan eta ohitutakoak, eta, bueno, krisialdia etorri zenean, beste inbat sektoretara ere abiatu ziren, hor dauden kapitala handiak eta mugitzen jarraitzeko, eta hauek, bueno, beraien ohiturak zabaldu dituzte leku guztietan, eta ez gaitu batera harritu orain ba Gürtel auzi honekin bueno atera diren informazio guztiak ez da lehendabiziko kasua eta igual handiena ere hor badaude hainbat kasu hor FCC-en inguruan oso sonatuak izan dira eta bueno ba hor egon diren zuzendariak eta bueno ba Maior Orejaren anaia ere hor ibili zen ba hainbat kasu desberdinetan zipres indua eta dautzi behar izan zuen eta bueno, ba, ACS ere ezaguna da, beste imat kasuetan eta nola ibili den, bueno hori gustatzen zaizkie proiektu erraldoi hauek, dirutza publiko handiak eskaintzen dituenak eskuratzeko, eta bueno, beraien estiloan jarraituko dutenaren seinaleak besterik ez dauzkagu, hasi que bueno, normala da eskintza hauek egiten bali mazizkia, hauek saiatzea, aprobetxatzea.
Beraz normala, edo mintzat arruntak diren joerak topa daitezke Zubietako ingurumengunea deritzen horretarako lehen fasearen eraikuntzara aurkeztu diren edo lehiara aurkeztu diren enpresei dagokienez ere halako azpiegitura erraldoi bat eraikitza milioiak mugiaraziko dituela jakina izaten da, baina ez eraikitzeak bakarrik kudeaketarako aholkularitza eskaintzeak ere badu bere kostua. Pello Zubiriak Argiako blogean argitaratu duenez, IDOM Ingenieria y Consultoria SAU delako enpresari Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak ia 3 milioi ordainduko dizkiolako eurotan hondakinen kudeaketarako azpiegiturak eraikitzeko jabetzaren ingeniaritzaren laguntza teknikoagatik. Hitzez hitz hori izango litzateke eskainiko duten zerbitzua, Sonia. Milioiak ara eta ona mugituko direla oraingoz dakiguna.
Bai, nik uste genera Mikelek ondo ipini dugu horre zera, fokoa. Honelako enpresak beti hurbiltzen direla sektore publikora, hau da administrazioetara, hortik ataratzen dabe probetzurik handiena. Ze administrazioek anera, herritarroi, zailtzen digute elkarlan publiko pribatua, hori zedala biderik emankorrena eta onena eta guretzako probetzugarriena, bai azpiegiturak eta bai zerbitzuak kudeatzeko, ezta? Elkarlan publiko pribatu hori, baina elkarlan publiko pribatu hori da guk herritarrok dirua ipintzen dugula eta enpresek irabazi egiten dabela. Hau da, guk galdu, enpresek irabazi. Hori da horren funtsa eta kasu honetan, ba bueno, ba zuk aipatu duzun aholkularitza horren gaitzik, baina kasu honetan, Zubietako kasu honetan, ba bueno, basaltzen digute enpresak berak eraikiko duela eta orduan guretzako ez dela gastua izango eta 35 urtetan eukingo dabela horren kudeaketa. Baina claro, 35 urte hoietan zehar ordainduko diegu 32 milioi urtean, hau da 1000 milioi baino gehiago irabaziko dute holan porrolan gehi kudeaketa egingo dutenez, eurek sortzen duten energia, eurek saldu eta eurek irabaziko dute hortik jasotzen dutena. Gehi primak energia hori berriztagarria konbien artean izango delako. Hau da, diru pilo bat mugiduko da eta enpresak lortzen duen enpresak badaki negozio itzela egin izango duela azpikerietan sartu barik, inkluso arauak errespetatuta badakite diru pilo bat poltsikoratuko da dela.
Legeak arakaso horretarako aukera, edo zirrikituak uzten dituelako, kontua kontu eta akaso diru mugimenduak alde batera utzita erakundeek har ditzaketen erabakien eta eslei ditzaketen proiektuez aparte, dena delako azpiegitura horrek zuzenean ukitzen dituen herritarren hitza edo iritzia egongo litzateke, eta horietatik zenbaitek euren iritzia boto bidez jakinarazi ere egin dute, joan den igandean Usurbil eta Zubietako herritarrek egin zuten galdeketa, herritarren 143,6 parte hartu zuen Usurbilen kasuan, eta 164,7 Zubietan. Eta erantzuna argia izan da, ez dutela nahi errauste planta eraikitzerik, ez beren herrian bakarrik oroar baizik, eraikuntzagatik galdetzen zuten oroar eta ez beren bizitokien inguruetan eraikitzeaz, eta erantzuna esan dakoa garbia izan da, Usurbilen 180,9 ezetz esan dute, eta Zubietan 189,5 ez duten nahi, ez ere muorretan eta ez inon sonia.
Bai, parte hartzea, batzuentzat, euren interesetarako komenigarria denean, bai, kontuan hartzekoa da, eta euren interesetarako komenigarria denean, utzaren urrengoa da, ezta? Eta hori da, ikusi dugu, ondakinen inguruan, Gipuzkoan, sortu zen, edo sortu zuten, hobeto esan da, Kalapita, badakigu denok ze pasa zen ondakinen inguruan, ez? Eta azken batez tristea da, ze talka politiko do talka partidista, ze talka politikoa desan izan, talka partidistarako jokatu zuten arazo benetan handi batekin, ez? Ondakinen arazoa ez da bakarrik, nun ipinten dituzun edo nun ez dozuzun ipitzen. Azkanien jokoan dagoena da planeta bera, ez? Bizial izango garen planeta bat daukagun ala ez dugune eukingo, ez? Eta hor PNV-ek jokatu dan erantzukizun kolektiboaren gainetik askatasun neoliberala bultzatzen, nolan herritarrei konbentzitzen bai euren eskubia zala esatea, nik nahi dudan egingo dut eta punto. Eta birziklatzea, hasi behar garu lertzen birziklatzea ez da aukera bat eta ez da eskubide bat, birziklatzea bete beharra dela eta bete beharra izan beharko litzateke. Eta izan beharko litzateke zergak ordaintzea bezala, ez da. Orduan nik uste dut ja nahiko dela kontzientziazio eta sentsibilizazio kanpainetaz eta olakoetaz eta salto egin behar dela benetan kontrolatzen duen sistema batera. Eta hori herritarren bete behar bat izan behar dela, derrigor bete beharrekoa. Eta sistemak kontrolatu behar du eta bermatu behar du herritar guztiek bete behar hori bete egiten dutela, ez.
Eskubideak, bete beharrak eta Soniak aipatzen zuen eran, komenentziaren arabera kontuan hartzen den edo hartzen ez den parte hartzea, Mikel.
Bai, oso argi azaldu du Soniak eta ez daukat gauza haundirik esateko, ez da, unik, zorion du Zubietarrak eta Usurbildarrak, ze parte hartze, oso politarekin erabaki oso garbia erakutsi dute, orain burrukan jarraitu beharko dute, beste aldetik tinko eta gogor dabiltzalako, esan dan bezala, herritarren hitza eta iritzia, komeni denean bakarrik, edo batzuei komeni zaienean bakarrik astintzen dalako bandera hori, eta ez dela burruka erraza izango, baina oraindik erraustegirik ez dago Gipuzkoan, eta nik uste badagola zeregina, eta badagola nun burrukan jarraitu, jendia kontzientziatzen segi, eta animatu, kasunetan Gipuzkoarrak, eta Gipuzkoan bizi ez garen, no? baina gaia interesakin jarraitzen duguna, kontu hau zabaltzen, ez da? Eta benetan herritarren ahotsa eta erabakia entzuna izan dadin.
Gipuzkoan gatazkatsua izaten ari delako gaia, baina bueno, aurreko legealdian bereziki hondakinen bilketarako sistemaren bueltan zentratu zen eztabaidak eragin dualako gatazka, edo nola ere hondakinen kudeaketaz pentsatu, hausnartu eta antolatu behar dira planak gainerako eremuetan ere. Nafarroaren kasuan adibidez, atzo itxi zen hondakinen kudeaketa planari alegazioak jartzeko aukera, hondakinekiko kultura berria jarri nahi du indarrean bertako gobernuak datorren hamarkadara begira. Hondakinak gutxitu, berrerabili eta birtziklatu, ezer ez dela zabortegira joango tratamendurik izan gabe, eta hori guztia errausketa bazterrean utzita. Nafarroan ere Gipuzkoaren pareko guduzelaia irekiko dela esango zenuke, Mikel?
Ba, espero dezagun ezetz, espero dezagun ezetz. Bueno, nik uste dut, bueno, gai hau, hondakinen gaia, gai zentrala dela, eta gero eta nabarmenago izango dela, ze azken finean hemen bai zer kontsumitzen dugun, nola kontsumitzen dugun, eta gure hondakinekin zer egiten dugun, Sonik esan duen bezala, berebiziko garrantzia duen kontu bat dela, eta hemendik aurrera izango dela, eta hemen pedagogia asko egiteko eremua dagoela, bai ideologikoki, eta bai praktikan, eta bai gero jendearen egunerokotasunean, ez da. Nik uste dut, aurreko, bueno, legealdian Gipuzkoan, ba hori, pedagogia horretan kosta egin zela eta hor, bueno, arrakala bat sortu zela eta, bueno, arerio politikoak aprobetxatu egin zutela oso, bueno, modu maltzurrean esango nuke nik laburbiltzearen egintzena, nik uste dut hor ere zer ikasia egon dela gaia nola tratatu, ez da? Nik uste dut Nafarroan, bueno, aukera polita zabaldu dela orain plan guzti honekin, eta ez zait iruditzen, bueno, gobernuak dituen ezaugarriengatik, ez da, hainbat alderdien arteko gobernu horretan, bueno, daudelako sensibilitate oso desberdinak, eta bueno, igual, ba, kanpotik daudenak ere bultzatuko dute, baino ez zai hain erraza izango, ez da. Uste dute baita ere, bueno, lortzen bada, plana edo planaren zatiaren parterik handiena edo martxan jartzea, hemen beste guztiei ere hausnar arazi beharko liekela, ez da? Ze, bueno, ikusten da hor nola populazio maila Nafarroan eta Gipuzkoan antzekoa den, beraz leku batean egin daitekena, ba, errauskailurik gabe eta errauskailuak zehaztuzkan arazorik gabe eta gainera enplegu gehiago sortuz eta bueno, gero erabilgarritasun bat emanez berziklatutakoari eta bar, nik uste dut, bueno, hor zer erakutsia izango dela. Ea hori garaiz iristen den eta oraindik ba, Gipuzkoan errostaren aurkako borrokak aguantatzen duen pixka gehiago gauza hauek ba, agerian gelditzen diren bitartean, ez da?
Hori da, izan ere hondakinak kudeatzeko planak Mikelek aipatzen zuen eran barne hartzen ditu puntu gehiago ere, egungo ekonomia lineala ekonomia zirkularrarekin ordezkatzeko beharra, klima aldaketari aurre egitea, Europako Batasuneko zuzentarauen bultzada izan dira plan ba, berri horren akuiluak edo ta kaso lehen aipatzen zenuen ari heldi zaiokegu berriz ere Sonia, gai zentrala dela hondakinen kudeaketarena eta integralki pentsatu beharrekoa ere bai.
Bai, ni egon naze, holan plan apurtu bete kuskutzeatzen, eta egia da holan plan oso luzea dela, eta ez dute dana irakurri, baina, bueno, irakurri du dana nahiko gustatu zaitez. Ikusi dute nahiko integrala dela, eta ez dauela zentratuta bakarrik hondakinetan. Eta nik uste dute hori izan behar dela ikuspegia. Helburua izan behar da zero zabor. Eta horretarako ezin gara bakarrik zentratu ja sortutako hondakinekin zer egiten dugun. Osea, birziklapena azkenengo pausoa da. Eta gainera, birziklapena beti ipintzen da birziklapen horren pisua herritarrongan eta ez da aipatzen beste eragile batzuek daukaten erantzukizuna, ez da? Baina birziklatu baino lehenago egin behar dena da ez sortu eta bigarren berrerabili. Eta horre begiratu behar dugu enpresetara sortzeko momentuan, ez? Danok ikusten ditugu ba bueno, produktuak erakargarriago egiteko, ba bueno, enbase bat beste enbase baten barruan eta gero bandeja bat eta beste plastiko bat eta olako prozedurak erabiltzen die, zela hori egunerokotasunean, ez? Eta kanera badaki bolan produktuen bizitza gerota laburragoa dala, ez? Horre, danok ezagutzen dugu hori obsolescencia programada deritzone hori zaharkitze programatu hori tresna elektriko eta elektronikoetan, baina bestelako gauza batzuetan be bai, esan edo ta ropa, zapatak, dana da pentsatuta alik eta harinen apurtzeko eta berriak erosi alizateko. Egia da, ba bueno, pues zera, gure partetik gauza gitzi daukagula hor eragiteko, baina bada os moduak hori, ba bueno, pues jomugan ipinteko eta neurri batzuk aplikatzeko horreri begira bai eta berrerabilpena. Zatu bat erokasen nintzen pentsetan atzo eta botella retornableak. Aspalditzik ez ditugu ikusten horrelako botellak. Danatez erabili eta bota. Eta bai, eta gero botatzen duzunean, bota behar duzu bere kontenedorera. Baina ez dira barriro erabiltzen, ez dira garbitzen gero barriro erabiltzeko. Eta behitzu, ba, horre, Alemaniara eta Austriara joan zan diputazioa komunikabidekin ondala bitzi, eta mar mila milioi gastatu zituen viaje horretako, ba, bueno, komunikabidek idazteko normaltasunez bizidala erraustegi batekin, eta ez dute ze esaten esate baterako Alemaniak berak plastikozko beirazko eta tetrabikak eta holako enbaseak enpresetan berrerabiltzen direla, jasotzen direla eta gero berrera erabili eitzen direla, ez pasateko zuzenean hoiek hondakinetara. Eta okerrezpanago Valentzian badaukate asmoa horrelako proiektu bat ere egiteko denda eta hipermerkatuetan. Esan nahi dute, hondakinen gestiora heldu, baino asko sarinago hasi behar gara hori, hondakinak ez sortzen. Problema hain handia ez eukitzeko gero. Ze problema hori berez ez da erraza, behin hondakina dela ez da erraza zer egiten dan horrekin. Eta gure erronka izan behar da, hori, problema eskubartean izan baino harinago, problema hori alik eta gehien gutxitzea.
Prebentzioan egin beharreko lana, beraz, esango dugu. Arratsaldeko bosta gain gainean ditugunez, hemen txagurtu behar zaituztete bikote, Sonia González Milesker gurera batu eta esunarketa hauek ekarri zanagatik, eta bi aste barru arte.
Bai, zuoi.
Eta Mikel Otero, eskerrik asko zuri ere, Labedi Irratiko Estudioraino hurbilduta gurekin tertuliara batu zarelako, eta 15 egun barru izango dugu elkarren berri.
Bale, laiztara, eskerrik asko.